Сувора Догана. Світ очима військових на громадському радіо.
Всім привіт! Це Сувора Догана на громадському радіо. При мікрофоні я, Аліна Сарнацька, і зі мною традиційно Борис Хмілевський.
Добрий вечір.
І Максим Колєсніков.
Вітаю.
Це програма трьох військових «Сувора Догана. Свідомий вибір кращих». І сьогодні ми говоримо на такі теми. Чи потрібні жіночі батальйони і війська НАТО в Україні? Отже, почнемо з першої теми. Чи потрібні жіночі батальйони? Я знаю, що у Максима є думка.
Я за абсолютну рівність. У нас нема окремих чоловічих батальйонів. То нам потрібно, щоб у нас були просто батальйони, яких достатньо людей. Нащо нам відокремлювати якусь резервацію, де ми будемо запирати чоловіків і окрему резервацію для жінок? Ми що, будемо розділяти людей, які зараз разом воюють? Треба просто укомплектовувати підрозділами жінками, які бажають служити і воювати.
Ти взяв і одразу підвів висновок. Ні, так не буде. Ми будемо ще продовжувати дискусію про це.
Тоді я можна один
point
take? Ви такі слова знаєте цікаві? В прошлий раз поряд таке щось сказав, що я прям був в захопленні.
Ти просто старий.
Да. Так от, просто Боря навчив мене, що першим про такі речі жіночі чомусь мають право говорити тільки жінки. А ти задаєш питання. Відповідно, я не можу собі дозволити оце розлагольство, багато слів казати, тому що ти маєш сказати, що ти про це думаєш. Потім, якщо в нас буде експертка і авторка ідеї жіночих батальйонах, ми всі знаємо, що це Ірина Чорногуз, буде чи не буде, я не знаю.
Буде.
От. І потім ми вже можемо щось ще додатково. Мені здається, що це не прям класна ідея. Але чому саме ми будемо... Чому це класно? Ми почуємо від тебе чи від Ірини. Тому я просто загальне якесь своє судження сказав і все.
Скоро ми почуємо Ярину. Я думаю, що наші звукорежисери вже зв'язуються з нею, тому що це історія про те, що пані Ярина Чорногуз, це морська піхотинка, вона 4 роки захищала Україну від російської навали, в своїх інтерв'ю сказала про те, що їдка ідея жіночих батальйонів, вона її підтримує, в неї є аргументи, чому вона її підтримує. І після цього почалася, звичайно, наша українська публічна дискусія, а саме срач.
Ой, це наша форма.
Так, в соціальних мережах я бачила відлуння цього срача в Твіттері. Дуже багато висловлювались цивільні люди про це, особливо чоловіки, висловлювались про свої якісь там фантазії, думки і так далі. І також є багато дівчат військових, які теж сказали свою думку. Але мені би хотілося почати з того, які аргументи має пані Ярина. Чи маємо ми її на дзвінку? Маємо, так? Добре. Тоді підключаємо пані Ярину, яка є морською піхотинкою. Вона 4 роки захищала Україну від російської агресії. Зараз ми будемо говорити з нею про те, чи потрібні жіночі батальйони. Ярино, чи чуєш мене?
Так, чую. Вітаю.
Вітаю.
Ми всі тебе любимо і вітаємо, і ще вітаємо тебе зі всіма твоїми нагородами, користуючись нагодою, так?
Привітати з врученням тебе усіх твоїх премій, усіх нагород. Ярино, ми пишаємося, що ми з тобою служимо в одному місці.
І любимо тебе. Так, а тепер повертаємося до жіночих батальйонів.
Так.
Скажи, будь ласка, які твої аргументи за?
Це зручна опція для деяких жінок, які могли б служити лише так. Наприклад, є жінки, які не хочуть пробиватися довго на ті посади, які вважаються досі там багатьма командирами як чоловічі через перевагу у фізичній силі. Ось, але там декому це вдається, декому так за роки служби це і не вдається. Жіночий підрозділ як просто опція для тих, кому це зручно. Ось, хто хотів би, так? І в наших умовах це все одно буде як експеримент, який варто подивитися, приживеться він чи ні. Ну, тобто, але спробувати варто, бо зараз вікно можливостей, і пізніше це навряд чи буде можливо. Я чула аргумент, що це треба відкласти до мирного часу, зараз це не наразі, але я з цим не згодна, бо в нас великий некомплект людей в армії, чому не пропонувати усі можливі опції, які б хотіли. Бо в мене, коли я писала про цю ідею, дуже багато жінок почало писати, дехто це сприйняв, типу, що вже щось там створилося, як можна потрапити, я така, воу-воу, стоп, що нічого не створилось, типу, але ідея така є.
Але жінки підтримували і хотіли потрапити. Це цивільні чи військові?
Так, цивільні. В першу чергу цивільні. Також я чула такий цікавий аргумент від жінок, щось, ну, це вже я трохи перестрибну стосовно мобілізації щось. Деякі кажуть, ну, що добровільно я не піду, а якщо мене покличуть, то я піду. Це така ж сама позиція, як і в багатьох чоловіків, які раніше добровільно не йшла, але коли отримували повістку, то по ній з'являлись. Ну, тобто є така категорія людей, яка хоче, щоб їх покликали. І, так, можливо, якби відкрили набір на такий підрозділ, то я думаю, ми б отримали багато заявок насправді.
Так, я ще бачила запитання до тебе в соціальних мережах, скоріше риторичне, яке задають. Чи хотіла би ти очолити такий підрозділ?
Ну, якщо це була би рота, напевно, так. Але якщо батальйон, то я не маю, не бачила управління батальйоном. Управління ротою, як бачила, бо постійно знаходилась з ротою. Якщо б це рота, то можливо. Але знову-таки, на яких умовах це буде створено, є от великий острах, і в мене він також є, що якщо таке щось створиться, це буде якийсь там батальйон фотовалькірії, як я кажу, яких не пускатимуть на передову, а тільки фоткатимуть. Такого я дуже боюсь і не хочу. Тобто, якщо таке створити, то це дуже важливо, аби цей підрозділ був максимально немедійний до першої буквально ротації виїзду на передову.
І ще запитання нам вже написали наші слухачі, що в заголовку новини було, що кулеметником візьмуть чоловіка, бо важко носити. Недословна цитата. Скажи, будь ласка, чи ти таке говорила і що ти маєш на увазі?
Ця фраза із з моїх багатьох дискусій з деякими офіцерами з морської піхоти, коли ми обговорювали, в певний період, не знаю, як зараз, але була штука, що брали жінок, це була політика прямо, лише на посади бойових медиків. Ось, і коли я починала ставити питання, а чому там не обслуга гранатомета, а чому не кулемет, чому не мінометка, а чому сюди ні, то починали розказувати, а ти потягнеш, міну 120, а ти підеш там 10 кілометрів із ПКМом. Вони, командири з великою недовірою ставляться, що ці середньостатистичні жінки досі можуть з цим ходити. Хоча я знаю, що є жінки і в новосформованих підрозділах на цих посадах. Але я кажу про те, що це дуже поширена річ, таке уявлення. Вважають, що будь-який чоловік це може робити. Ось тому я, керуючись цим, і казала, я не згодна, що це так, але те, що це є, це є.
Я тут хотів встряхнути і якраз про цю тему проговорити, бо насправді проблема подібних експериментів якраз в тому, що дійсно дуже не хотілося, якби був такий підрозділ, щоб його використовували як такий собі фотопідрозділ для глянцевих якихось журналів. А з іншого боку, те, що я читав як аргументи проти, що дійсно це, скоріш за все, буде дуже легко озброєний підрозділ, який дуже ризикований для життя, бо носити дійсно там автоматичний гранатомет, міномети і кулемети – це така сувора робота. Чи ти не думаєш, що дійсно спроби викремити жінок для того, щоб дійсно вирішити реальну проблему, що не так просто служити, призведуть до ну, іншого, інших складнощів, які, ну, скажімо так, ми хочемо вирішити одну проблему, а можемо створити іншу, через яку і саме підрозділи будуть слабші. Ну, не секрет же, є поширена дуже практика, і вона відома в світі, наприклад, що є приклади жінок-снайперок просто неймовірної крутизни якості їхньої роботи, професійності через, знов-таки, певну там витривалість, точність, здатність терпіти цей період в засідці. А дійсно є жінки-пілоти, і все таке, а от жінки-гранатометниці – це прям треба пошукати.
Ну, я таких жінок-ветеранок, до речі, знаю. Та ж сама Валерія Бурлакова, яка відслужила контракт на цій посаді, на саме гранатометниці. Ну, потім, якщо говорити про послаблення, ну, я за те, що якщо починати, то це має бути розвідувальна рота. Розвідувальна рота, яка ось відповідає сучасному стану розвитку війни, яка стає дедалі технологічніша, тобто вона буде з великим упором на БПЛА, а це жінки можуть робити. А взвод вогневої там підтримки, якщо буде із таким видом озброєння, да, ну а знайдуться жінки, які можуть це робити. От ти згадав про снайперів, а снайпери мають ніхера собі на собі носити, до речі, гвинтівку, ту ж саму, якщо це довгий вихід і ще кучу реманенту з собою, ну, це нелегка робота. Так само, згоден, як і бойових медиків, коли ти в евакуаційній групі, тобі треба тащити носілки з загиблим або пораненим тілом. Ну, я носила, я не скажу, що це легка робота, але я носила. І багато хто з дівчат це робить. Інша річ, що чоловіки сумніваються, що ми можемо.
Дякую тобі, велике, Ярино, що доєдналася до нас сьогодні і розказала свою думку щодо жіночих батальйонів. І дякую, що ти у нас є, ми тебе дуже любимо.
Я вас люблю, все. Гарного вам вечора.
Дякую.
Дякую.
Отже, у нас в ефірі була Ярина Чорногуз, морська піхотинка. Вона 4 роки служила у морській піхоті бойовим медиком взводу. Вона в своїх інтерв'ю говорила про те, що потрібно створити жіночий підрозділ. Це може бути рота з взводом вогневої підтримки та розвідувальним взводом, як для того, щоб це був такий собі експеримент, який може вирішити кілька проблем участі жінок у війську і ставлення у війську до жінок. І зараз ми будемо також дзвонити пану експерту, який є істориком, експерт агенції «Літопис незламності» Іван Бездудний у нас сьогодні буде в ефірі. І для того, щоб він розказав нам, які були попередні спроби створення жіночих підрозділів в історії, тому що я на минулому тижні почитала про це і з подивом знову відчула цей зв'язок поколінь між собою, тому що все повторюється. І навіть особи, яких я побачила в цій історії, я читала це в Вікіпедії, потім ще в деяких ресурсах, ці жінки мені були схожі на жінок, яких я знаю зараз. І це викликає якісь такі мурашки по шкірі. Отже, Іван Бездудний з нами, історик, експерт агенції «Літопис незламності». Іване?
Добрий вечір.
Добрий вечір, Іване. Розкажіть, будь ласка, про попередні спроби створення жіночих підрозділів.
Дякую. Ну, дивіться, перший приклад, який нам одразу приходить в голову, це, звісно, що Друга світова війна. І власне, той досвід, який нам є найближчим, мабуть, це саме брати радянську Червону армію. Одразу варто наголосити, що радянська влада, вона загалом не планувала створювати окремі жіночі підрозділи, і це випливало з двох речей. Перше, це домінація стереотипного мислення, яке на той момент зберігалося в Європі і світі. Ну і, власне, тоталітарний характер самої радянської держави, де попри наявну декларацію рівності прав чоловіків і жінок, яка була закріплена на рівні Конституції, у кожного прошарку населення все одно була своя соціальна роль під певні партійні стандарти. Ну і чоловіки зображувалися як трударі, захисники, воїни, а жінки, відповідно, трудівниці, господині і матері, для яких, ну, війна – це ніби не жіноча справа, і навпаки пропагування материнства доходило до крайнощів, зокрема із забороною абортів. А попри це, все одно протягом 30-х років була загальна мілітаризація свідомості, і тому, коли вже нацистська Німеччина атакувала Радянський Союз, то багато жінок, ну, принаймні та інформація, яку ми маємо на сьогоднішній день, багато жінок виступали в якості добровольців, намагаючись потрапити на фронт. І що найцікавіше, те, чим радянська армія все-таки відрізнялася від тієї ж, наприклад, британської армії, те, що принаймні на рівні законодавства жінок не обмежували в можливості обіймати різні посади, здобувати нагороди. Хоча на практиці, звісно, що знову ж таки стереотипи працювали, і жінок орієнтували саме на образ чоловіка як такий собі еталон воїна. Ну, це, знову ж таки, стереотипність мислення брала своє. І якщо, наприклад, протягом 41-го року жінок майже не залучали до безпосередньо бойових дій, то вже у 42-му році, коли Червона армія зазнала дуже колосальних втрат, тоді вже на жінок, переважно на жінок, які підлягали тоді мобілізації, це передусім жінки з медичною, ветеринарною та технічною освітою, на них вже здійснювався тиск. І загалом протягом 42-45 року було мобілізовано понад 490 тисяч жінок. Це лише та інформація, яка є офіційна на сьогоднішній день. Стосовно того, де проходили службу жінки, як вже зазначалося, окремих підрозділів на той момент ще не було, вони почнуть формуватися більше як випадковість ближче до 43-го року. Передусім, це були посади у військах протиповітряної оборони, ну, тобто посади радистів, телефоністів, розвідників, спостерігачів. Причому доходило до того, що, власне, існувало Херсонське училище, яке готувало так само льотчиків, і було створено три окремі жіночі полки бомбардувальників, і жінки дійсно виконували обов'язки нічних бомбардувальниць передусім. Стосовно зенітниць, от протиповітряна оборона, то є таке свідчення одного німецького пілота, який потрапив навіть до полону, то він зазначав про те, що йому буде простіше 10 разів над Тобруком політати, а Тобрук – це була дуже така запекла гаряча точка у Північній Африці, що йому легше буде 10 разів над Тобруком політати, ніж ще раз зустрітися із радянськими зенітницями. Власне, жінки знову ж таки були в авіації, зокрема на посадах бомбардувальниць, це так само було. Жінки позаймали переважно більшість посад, ну, в деяких випадках від 80 до 100% посад у тилових та стройових частинах військово-повітряних сил. Жінок залучали на флот, переважно на сухопутні посади, таким чином вивільняючи чоловіків для служби на морі. І це було певне запозичення британського досвіду британського військово-морського флоту. Звісно, що посади в медико-санітарних частинах. Ну, а вже ближче до 44-го року, коли ситуація, ну, наскільки це можливо, стабілізовувалася, тоді жінок дедалі більше залучали вже до посад кухарів, праль, санітарок, зосереджуючись вже на цих напрямках. Ну, а власне, чому ця практика не увійшла, не стала стандартом для радянської армії, то сам Сталін своєю поведінкою і протягом війни, і після вже закінчення війни демонстрував про те, що таке залучення жінок – це більше вимога часу, ніж є цілеспрямоване бажання радянської влади. Під час війни Сталін неодноразово наголошував на тому, що жінки є лише жертвою цієї агресії, відзначаючи там подвиги жінок на фронті труда, на трудових фронтах, трудові подвиги, але замовчуючи здебільшого досягнення жінок саме на безпосередньо на лінії зіткнення із супротивником. Ну, а після закінчення війни зокрема, такий яскравий епізод, який дуже добре, мабуть, опише ставлення радянської влади до жінок, так це слова першого голови президії Верховної Ради Радянського Союзу Калініна. На зустрічі із ветеранками він зазначив про те, щоб вони не сильно розповсюджувалися про свої успіхи, і нехай інші люди говорять за них, ніж вони самі будуть пишатися своїми досягненнями. Тонко таким чином натякаючи, що жінкам час повернутися до тієї соціальної ролі, яка їм була визначена ще радянською владою ще до війни. Ну і далі ми знаємо, як радянська влада популяризувала досвід Другої світової війни, точніше так званої Великої Отечественної війни. І, власне, там прославлення чоловіка, прославлення партизана, воїна, героя і так далі. А на жінок, на жаль, увага була значно і значно менша.
Наскільки я розумію, тут така ситуація була, в принципі, поширена у всьому світі. Тоді я пам'ятаю ці чудові американські плакати, коли жінка так показує цю свою з м'язами прокачаними руку і каже, я можу все, що чоловік, ну... І це малось на увазі, що вона може працювати на заводі і робити снаряди, поки чоловіки на війні. І багато такого всього в інших країнах теж було. А коли от з'явилася ідея, де от більш сучасна, наскільки я знаю, десь в армії Ізраїлю більш залучають жінок, є десь справді бойові жіночі підрозділи в світі зараз?
Ну тут, по-перше, я з вами погоджуюся, і знову ж таки був один нюанс, який дуже вирізнявся таки радянську армію, те, що в радянській армії жінкам дозволяли безпосередньо застосовувати зброю. Ну тобто, якщо навіть от взяти британську чи американську армію того часу, то там жінки могли бути, ну назвемо це грубо так, на підтанцовці, тобто виробляти снаряди, можливо, подавати снаряди, але вони не могли застосовувати цю зброю, вони не могли стріляти із будь-яких видів озброєння. Радянські жінки, радянські воїни, солдатки, вони могли це робити. Стосовно сучасного етапу, ну, ми прекрасно розуміємо, що в сучасному світі війн масштабу російсько-українського зіткнення немає, і відповідно, якщо ми навіть беремо передові, як вважаються світові армії, американську чи армії європейських країн, то у них особливо не було приводів активно застосовувати жінок під час своїх воєнних операцій по світу. І тому говорити про те, що чи є такі підрозділи наразі у передових арміях, наскільки мені відомо, не було випадків їхнього навіть застосування, окрім наведеного вами прикладу ізраїльської армії. І вона в цьому плані, знову ж таки, на сьогоднішній день видається еталоном, хоча мені, знову ж таки, моя вже суто суб'єктивна думка, сучасна російсько-українська війна, на прикладах вельмишановної мною дуже поважної пані Чорногуць, яка виступала переді мною, що на прикладі таких осіб погляд на роль жінки в армії в нашій країні і в світі може бути дуже сильно переглянути.
У мене питання до вас. Чому все-таки закінчилося невдачею формування суто жіночих батальйонів? І чому в попередній історії особи схожі на пані Чорногуз, особи, які були героями, чому вони не змінили? Чому зараз, в чому різниця, чому зараз вони можуть змінити ставлення?
Знову ж таки, якщо ми порівнюємо з серединою ХХ століття, то значну частину, я не кажу всі, але значну частину тих стереотипів, які існували тоді, вони вже не актуальні на сьогоднішній день. Ну, тобто, не може вже вийти умовний Вінстон Черчилль, як це було в середині ХХ століття, і сказати, що ну, жінці місце явно не в армії, жінці місце на домогосподарстві. Те, що він, власне, поширював, і знову ж таки, так само на сьогоднішній день, ну, от якщо навіть порівнювати з Радянським Союзом, коли чітко було розподілення ролей, за межі яких вийти було ну просто неможливо, тому що це тоталітарний характер держави, якщо конкретно за Союз говорити, то сьогодні зовсім інші в цьому умови. Сьогодні в результаті ось цього довготривалого боротьби жінок за свої права, за рівність у ставленні до жінок і чоловіків, за відмову від виокремлення жінок в якихось окремих контекстах, то на сьогоднішній день це є більш можливим. Ну і знову ж таки, сьогодні до нашої війни прикута, ну все-таки велика інформаційна увага, неодноразово зазначалося, що ця війна є найбільш висвітленою за всі війни в історії людства, і подвиги жінок, які можна було десь приховати у минулих зіткненнях і прикрити їх досягненням чоловіків, зараз це майже неможливо зробити. Тому особисто мені здається, що ця війна може змінити ставлення до жінок у війську.
Дуже дякую за ваші відповіді. З нами був Іван Бездудний, історик, експерт агенції «Літопис незламності». І я бачила, як посміхався Максим.
Зараз я дуже коротко скажу, що ми дуже несправедливо в питаннях обговорення участі жінок в збройних формуваннях дуже упустили тему УПА і участі жінок в УПА, тому я пропоную не щоб я коментував цю тему, а на один з наступних ефірів запросити пані Аліну Панипаляк. Це дуже відома дослідниця тематики УПА, і в неї є дуже багато гарних матеріалів про участь жінок в УНУПА. Я думаю, ми б дізналися дуже багато цікавого. Тому що
ми
мені набагато більше подобається посилатися на досвід опору, а не радянський, але це теж досвід. От, я від самого початку хотів сказати свою думку, що вона відрізняється трошки від вашої, і послухавши наших двох експертів, я ще більше втвердився в тому, що якщо дійсно в нас є критична кількість жінок, для яких єдиний бар'єр для того, щоб піти в армію, це чоловіки, то я вважаю, що немає ніякої проблеми створити окремі підрозділи для них, якщо вони цього хочуть, і щоб туди потрапляли люди на добровільній основі.
Максим?
Я за свободу, якщо прям хтось дуже хоче. Я був здивований, я колись тільки в кіно бачив, да, про ці жіночі ескадрилі в абордувальність. Мене зацікавило, чому. Треба десь буде почитати цю історію. Але це показує, що навіть тоді це гарна думка про те, що в тій ситуації важкій, в якій опинився Радянський тоді Союз, і вони змушені були розсунути оці рамки, в яких тримали жінок тоді, утримували в якихось соціальних функціях і проявах, і сказали, ну добре, от ви можете бути класними бомбардувальницями нічними, Бог його знає чому, але зробили такі ескадрилі. І я думаю, ще через те, що, можливо, моя гіпотеза, що тоді авіація була таким новим родом військ, і тоді не було цієї, знаєш, старої такої кастової, ну, військової цієї історії, коли роками там я вже дуже старий дід і не хочу нічого нового, а всі, ну, всі не всі, а більш молодий склад командний, який вирішив щось спробувати. Думаю, що ми зараз в такому етапі, коли наша армія теж доволі молода, в багато в чому може експериментувати. Я вірю в те, що жінки можуть дуже круто воювати. Я посміхався, тому що дивився на Борю і дуже хотів, щоб ми дали йому слово, тому що ти,
тому
Аліна,
що ти про мене просто
я тобі хочу сказати, да, зауваження. Ти мене спитала, гостей, значить, представила, а Борі слово не дала.
Я думаю, що ми дарма її просто пустили назад в ефір. Так,
да, я думаю, що без тебе було просто абсолютно нормально, і ти не врахувала свої попередні помилки, без яких ми тебе от вирішили не пускати.
Якщо я подобаюсь вам в ефірі, то, будь ласка, напишіть
не
це
треба
під нашим, нашою
напишіть,
трансляцією
напишіть
в Ютубі.
А якщо ви погоджуєтесь з тим, що треба давати слово Борі, напишіть теж про це. Я дуже на це.
Тут я боюсь, що будуть нерівні умови.
Тому що, так, тому що самий гарний серед нас Максим. Будь ласка, також ви можете подзвонити на гарячу лінію, нам по телефону.
Лінію психологічної допомоги, де військовий, військова і колишні військові допоможуть вам з усіма вашими проблемами.
Так. А я тоді прорекламую групу підтримки, раз ми до всі допомоги. Так,
я скажу номер.
Скажи номер телефону.
Так, ви можете подзвонити нам прямо в студію за номером 0800 30 40 33, 0800 30 40 33. А також написати нам на студійний вайбер 06767-404-76. Будь ласка, дивіться нас на Ютубі, якщо у вас є така можливість. Будь ласка, Макс.
Да, я хотів, ми ж тут вже про підтримку сказали. Заходьте, будь ласка, на мої сторінки в соцмережах або на сторінки волонтерського об'єднання «Веста». Вони проводять зараз групи підтримки для колишніх військовополонених, для родин полонених, для родин загиблих чи просто військових. Реєструйтесь, приймайте участь. Це безкоштовно, це допоможе вам пережити ці тяжкі часи і підтримати себе, бо це дуже важливо – зберегти себе в наші непростих обставинах.
І це онлайн, тобто ви можете приєднатися, де би ви не були.
Я останнє додам з приводу жіночих батальйонів, що мені була в якийсь момент цікава ця тема після лекції пані Аліни про жінок в УПА, і мені суб'єктивно здається, що ми зробили якийсь крок назад в цьому питанні, тому що дійсно навіть в Радянському Союзі відбувалася мобілізація жінок. Ви знаєте, зараз хоча б про один випадок, коли жінкам вручають повістки, навіть які мають відповідну освіту, і які є військовозобов'язаними, і яких призивають на службу в недобровільному порядку.
Я знаю випадки такі ще з 14-го року, коли жінкам-медикам видавали повістки, тому що вони військовозобов'язані.
І мобілізували?
Так.
Окей, я не знаю. Лікували. Ти знаєш, Аліна?
Я знаю такі випадки саме людей з 14-го до 22-го, але не знаю після 22-го року.
Я думаю, що зараз це питання через те, що трошки інакше виглядає саме з 22-го року, бо взагалі є дуже великий масовий наплив, і я не впевнений, що зараз жінки багато хто от має це таке бажання і оцей дух воювати, що вони чекають повістки, бо насправді багато хто йде, і багато хто займає ті посади, де була потреба з того самого 14-го року. Давайте будемо відверті, що звісно, що добровольський рух, він почався саме в 14-му році, але масштаби, які були в 22-му році, на початку вони неспіврозмірні. Тоді прийшли набагато більше людей, набагато більше жінок, в тому числі, хто знав, що вони військовозобов'язані, і в 14-му, 15-му, 16-му роках вони не планували йти в армію, а прийшли саме, коли почалася повномасштабна війна. Тому, можливо, ми просто не знаємо через те, що людина в армії і їй вже не присилають повістки. Хоча ми знаємо всі, я думаю, бачимо ці дуже прикольні випадки, коли ТЦК надсилає повістки людям, які в війську, і хлопці там розводять ТЦК, дзвонять і кажуть: вибачте, я дуже хочу явитися, не можу. Іде якась довга розмова про те, що ти зобов'язаний, каже, в кінці: командир не відпускає, я в такій-то бригаді, командир не відпускає до вас, я приїхав до вас там в моє рідне місто, щоб прийти до вас ТЦК, але я не можу, я на війні.
Так. Я хочу ще додати з приводу жіночих, що я про це думаю. Я думаю, що резервації ніколи не вирішують проблему якоїсь групи, до якої є якесь стереотипне ставлення. Тому я не вірю, що це вирішить проблему ставлення до жінок в армії жодним чином. І неважливо, чи будуть вони інстаграмними насправді і не будуть воювати, чи вони будуть воювати. Тому що все одно ставлення до них буде як до інстаграмних 100%.
Це сприймати не як бажання змінити систему в цьому, а як просто задовільнити попит для конкретних людей.
Бо
в нас же є жіночі таксі, жіночі фітнес-клуби.
Я не договорила, що для мене важливо змінити армію для того, щоб всім жінкам в армії з часом або тим, хто служить вже зараз, щоб їм жилося краще, щоб ми могли набирати жінок, мобілізувати жінок, щоб жінки почувалися краще. А цю проблему це не вирішить. Це дійсно може вирішити проблему тих жінок, які хочуть піти в жіночий підрозділ. Нам зараз одна з наших глядачок, Анастасія Ковальчук, написала: як військова жінка, кажу, від думки потрапити в жіночу роту, у мене холод по спині іде. Я погоджуюсь з пані Ковальчук в плані, що я би не хотіла служити в жіночому підрозділі. Але якщо є цивільні жінки, які хочуть, дійсно, можна дати їм таку можливість. Я хвилююся про те, чи це не позначиться негативно на інших жінках в армії. От такі в мене про це думки.
Не знаю, мене просто дивує ситуація, в якій ми як громадське суспільство і правозахисники адвокатують впровадження жіночих вагонів на Укрзалізниці, і це суперпрогресивне рішення, і воно дуже багатьом подобається, і я не знаю, там подобається жіночі таксі, подобаються жіночі фітнес-клуби, і багато речей подобається, а коли мова доходить до армії, то не подобається. Я не вважаю, що це позитивно якось, що це змінить глобальне відношення до жінок в армії або ставлення до жінок в суспільстві. Мені подобається ця ідея просто як інструмент.
Ти говориш зараз зі мною, я не підтримувала створення жіночих вагонів в «Укрзалізниці», але, як на мене, ставлення до жінок в армії і, я не знаю, ставлення до проблеми жіночих вагонів не можна порівнювати. Ну, тобто, як особисто для мене, критично важливо, щоб жінки, які зараз служать і віддають руки своє здоров'я, дехто з них віддає своє життя, щоб ставлення до них було відповідним. Для мене це критично важлива проблема, про яку я постійно думаю, і тому от я боюсь, що це рішення погіршить ставлення до жінок, тому що це може сприйматися як створення потішних таких підрозділів і інстаграмних валькірій і так далі. І це, ну, мені видається чимось принизливим. Але, знову ж таки, це я не долучаюсь до цього підрозділу, і я просто кажу свою думку, і все.
Тут була, я вибачаюсь, якась мені повіяло мізогінії, коли там наша дописувачка написала, що вона не холод по спині від того, що вона може потрапити в жіночий підрозділ.
Чому? Ти ж не знаєш, чому? Ну, в мене холод по спині, тому що як це буде подано? У мене через це, я думаю, можливо, вона також.
Але мені дуже приємно, що ти одразу погодилась з моєю думкою і прям повторила її один в один, що ми намагаємося вирішити загальну проблему і не вирішує її таким чином.
А ще,
ти молодець сьогодні.
Аліна, ти ігноруєш, наскільки Максим стає менше сексистом. Він почав використовувати слова «мізогінія», а ти навіть його не хвалиш.
Я впевнена, що Максим не був таким сексистом, як хотів показатися.
Ти кожен раз говорив, як тільки він починав щось говорити про жінок. А тепер сексист Максим скаже слово.
Просто він служив в артилерії серед грубих чоловіків-сексистів, і вони, можливо, хтось його вкусив. Іван Б. пише, що підтримує обох ведучих. Обох, а нас тут троє. Нам потрібно дізнатися.
Обох, хтось має підтримати ще Максима.
Обох, розумієш? Обох ведучих.
Не... Іван, уточніть, будь ласка, кого ви не підтримуєте. Ірина Київ, Аліну в жіночу сувору догану. Ці чоловіки її утискають. От бачите, до цього до чого це призводить? Ні, я хочу, щоб в суворі догані була жінка. Ігор Максимов.
А може, я вибачаюся, в догані нехай чоловіки, а в винагороді жінки.
О, бачиш, ти був правий. Максим повертається до свого сексизму. Ігор Максимов каже, дайте слово Борису, Аліні Догану за маніпуляцію суспільною думкою в своїх цілях.
Дякуємо вам.
Пане Ігор.
Я так розумію, що я отримую сьогодні догану, а я пропоную перейти до квізу, якщо ви не проти.
До кого?
До вікторини. Да, в нас, нам наші слухачі і глядачі накидали запитань до вас сьогодні, правда, в основному до Максима. Я так розумію, артилерія цікавить їх значно більше, аніж медицина. Бо, з
бо я не відповідаю ні на які питання.
Так, да, і з медициною все зрозуміло, напевно, людям. Ви слухаєте «Сувору Догану. Свідомий вибір кращих» програми трьох військових на громадському радіо. І так, переходимо до вікторини. Максим, який пам'ятник має стояти в центрі Краматорську?
Ого, я не знаю.
Ну,
ну
то
подумай. Перше, що чогось мені прийшло в голову, це жертвам обстрілу на вокзалі. А можливо, щось ще в Краматорську виробляють, бо це ж велике промислове місто, де щось таке роблять, можливо, щось дуже військове, не знаю.
Тобто пам'ятник загиблим або тому, що виробляють?
Ну, да.
Ага. Боря, чи роблять тваринам штучне дихання?
Я не ветеринар, але
підозрюю. А я знаю, що ти вчився на ветеринара.
Вчився цілий рік, але ще в перший місяць я зрозумів, що мені там не місце. Так, як і в армії. В принципі, всюди мені вистачає місяця, щоб зрозуміти, що мені там не місце. Роблять, думаю, роблять.
А зробив би штучне дихання корові?
Навряд чи в мене вистачило сил. Я ще й курю, то ну, точно не
корова,
вистачило.
Уяви собі, корова,
корова, яка велика, а я... Ну, я теж не маленький, але ну не корова.
Ага, Максим, питають про застосування клізм в артилерії.
Клізм?
Клізм. Я не знаю, що це означає,
ну, якщо
бо я не
проходить
артилерист.
Снаряд.
Ну, калібр там 152, 122. Я 155-го ніколи в житті так, от так, як вас не бачив. А от на великих калібрах клізма не допоможе.
Я так розумію, що ми щойно викрили Максима, що він не артилерист, тому що це питання явно було
ні, з якоюсь... Ні, бо Максим артрозвідник. Я тобі розповідав мільярд разів.
Я хотіла написати артрозвідник, але подумала, що це буде занадто складним словом, і ніхто вже не добереться до його закінчення. Борис, з чого почати вивчення такмету?
З накладання турнікета?
Добре, це чудова відповідь.
Логічно.
Чудове питання.
Ой, так. А ви бачили, як турнікетом роблять там панаду?
Давай не будемо перескакувати.
На жаль, люди дуже часто сують те, що не треба сувати, туди, куди не треба сувати. Тому це не найдивніше.
Це про анальне... Добре, ні. Максим, чи FPV посунув арту на п'єдесталі богів війни?
Ні, не посунув. Він FPV – це нові можливості, це нова історія, це точність, це можливість використовувати на певній дистанції, але зараз те, що ми бачимо, FPV – це ближче, це легше, можливо, щось поміняється, але арта не замінена на даний момент.
Максим так відповідає, ніби його про це запитують приблизно 8 раз на тиждень.
Я багато про це читаю і думаю.
Ага. Так, Борис, які наступні кроки розвитку такмеду? Що у нас буде за 3 роки? Щось таке цікаве?
Я не знаю, я читав, як протидіяти дронам. Мені було цікаво, куди рухається тема з дронами. Я там читав, чи можна їх якимось мікрохвильовим проміненням збивати, чи лазером, чи ну, взагалі в яку сторону ця движуха буде рухатися. Бо поки що виглядає, що і в FPV-дрони, особливо, якщо вони зараз отримають якесь донаведення, не підключаючись до будь-яких засобів зв'язку з оператором, то це просто буде дуже імбова штука, яка дуже змінить правила гри. Тому, не знаю, мені це буде. А з такмедом важко сказати.
Бачите, як інженер не востребован.
Не востребован.
Да, а правило. Нас цікавить твоя думка щодо такмеду. Що
з такмедом нам спеціальні... треба хоча б дійти до того, що в американців вже є років 20. Нам треба, щоб в нас все військо і всі люди в війську плюс-мінус однаково знали хоча б базовий рівень тактичної медицини і могли надавати саме взаємодопомогу. І я дуже сподіваюся, що нам вдасться якось вирішити проблеми з тривалостями евакуації вздовж всієї лінії фронту, тому що вона дуже сильно нам підвищує кількість людей, які гинуть, які могли залишитися живі.
Це легко. Закрите небо і медична броня.
І перемогти Росію, і взагалі такмед.
Я хотів сказати, що да, наша ключова історія в перемозі в такмеді – це поява авіації.
Так. Ти теж не дуже востребований як бойовий медик.
Бо отже, я ніколи їм не був.
Да. Отже, Максим, чому саме 333, а не 666?
Коротше. І проще.
По часу. Поясни, будь ласка, слухачам, що
666.
Ти таке.
666. Для того, щоб гармата зробила постріл, дуже давно, з давних давен, є команда 333.
Що вона означає?
Що треба стріляти. Ну, це етапи підготовки на постріл. На цифру 3 стріляють.
Тобто команда подається як?
333. 3 – це постріл.
Мені цікаво, німці теж кажуть, типу, драйхунгрі, драйсіхунграйсіх?
Я думаю, що всі щось кажуть, бо це будь-яка команда, яка має на увазі, що щось треба зробити, ну, бо це цілий етап, там, підготуватися, відійти, натиснути, смикнути, завжди щось дробиться на частини, і вона так чи інакше дробиться. Взагалі, саме, я колись читав, що саме в прусській армії з'явилося оце поділ команд на частини. Оце шагом марш, да, розбити ці на дві штуки, да, це підказали, іде ще з прусаків. Тобто німці мають певні свої штуки.
Так, і Борис, чому не можна використовувати турнікет при пораненні в шию?
Ну, бо він неефективний, ну, треба робити
руку.
Тампонаду.
Через руку.
Бо він неефективний, треба робити тампонаду.
А чому не кріпити тампонаду турнікетом? Я просто бачила російські відео на цю тему.
Ну,
ти теж Назарову це бачила,
да.
Давай будемо
да,
чесні.
Да. Чому це
ми всі дивимося Назарову? Ну, тому що це неефективно, тому що нашу, якщо можна зробити тампонаду і зафіксувати пов'язкою це все.
Добре, але це дивитися на Назарову, це не guilty pleasure, тобто нам не соромно за це.
Може, у нас буде хоча б один випуск, коли ми не згадаємо Машу? Ні, Маша, я тебе дуже люблю, але...
Ми любимо тебе, і я здатна, згодна згадувати Машу в день і вночі в кожному випуску. Отже, На цьому ми завершимо вікторину. Ви дали відповіді на всі запитання. Хоча, можливо, Максим виявився не артилеристом, тому що він не знає про застосування.
Я ніколи не претендував бути саме артилеристом.
В артилерії. Це вже неважливо.
Я про клізми не знаю.
Це вже неважливо. І так, ми переходимо до нашої другої теми.
Якраз у нас залишилося пару хвилин, цього вистачить для того, щоб сказати, що військ НАТО в Україні ніколи не буде, і на цьому тему можна закривати.
А я хотів тобі сказати, Аліна, що коли тебе не було, на щастя для всіх нас, то ми спокійно про це проговорили цілу передачу. Ми прям тут сперечалися. Ти якби ти послухала цю передачу?
Я слухала цю передачу.
Тоді мене питання. Ти поставила цю тему, тому що ти, мабуть, теж хотіла щось додати. Ти віриш в те, що я буду задавати питання як гості? Нарешті, Боже.
Ні, давай наступного
разу. Аліна, скажи,
разу.
Будь ласочка, ти віриш в те, що в Україні будуть війська НАТО?
Я насправді не знаю, тому що для цього треба знати набагато більше, ніж знаю я, постійно аналізувати, що відбувається в світі.
Я ж не спитав тебе, знаєш ти чи ні, як я провірю про твоє внутрішнє відчуття, емоційне.
Максим, знаєш, хто вірить? Люди, які роблять мобілізаційний законопроект, от вони точно вірять, що війська НАТО тут будуть. Тому що по-іншому пояснити, чому в умовах, коли в нас не вистачає снарядів, грошей, допомоги, досі немає літаків, росіяни готуються до наступу. І при всіх цих вихідних даних хтось говорить, що мобілізація нам не дуже потрібна, а мобілізаційний законопроект може почекати, то, мабуть, вони знають, що війська НАТО таки тут будуть.
Що значить готується Росія? Всі вже в наступі? А то так...
Ну,
ми виглядаємо непрофесійно, коли кажемо, що вона тільки готується, вона вже наступає.
Андрій... пише нам, що він згоден зі мною. Андрій, очевидно,
нарешті,
розумна людина.
Хтось.
Фантом Зет запитує, арт-розвідник, чи це розвідник мистецтва?
Так, я ходжу по музеях, дивлюсь картини і розвідую, як їх красти.
Я думаю, що, можливо, у Максима почались якісь старечі зміни. Я не знаю, насправді цю тему про війська НАТО поставили люди, тому що вона досі максимально активно обговорюється. Я думаю, що на це впливає просто бажання людей вірити в диво. Є дуже багато в мене цивільних знайомих, які кажуть, ну от в тебе якісь такі суворі, сумні погляди, а я вірю в диво. Якщо б от кожен з вас уявив собі якесь диво, в яке можна повірити,
що ми протримаємося ще рік.
Це не диво.
Вимкніть мікрофон.
Так,
Борі,
да.
Будь ласка, Максим.
Викличте ВСП. Я б уявив собі Санта-Клауса, який прилітає на оленях і починає бомбардування росіян.
Що він приносить? Де він бомбардує?
Він, на наші позиції в мішках скидує FPV, щоб ми їх використовували, а на русню прям бомби скидує.
Які саме?
Фаби.
Оці нові, які вони 3000-ні зробили. Ні, ладно, я вірю в одне чудо, я хочу, щоб Санта-Клаус приніс мені тромб для Путіна. Ну, типу, таке може бути. Він дуже старий. Ну, типу, я дуже
Та
хочу в цьому.
Дуже старий. Його двоюрідний брат помер 90 з чимось років. І Володимир Васильович проживе ще дуже довго.
Ну, на крайняк ще 25.
Чому ви почали називати його Володимир Васильович?
Я почав так називати, тому що колись патріарх Кирил так його назвав. І мені сподобалось. По-перше, Володимир Володимирович важче вимовити. Володимир Васильович набагато простіше. Володимир Васильевич.
Можеш просто казати лідер русської нації. Я недавно повернувся до істоків і вирішив раз глянути, що відбувається в російських новинах. Я, до речі, був дуже здивований. Вони за два роки перейшли від просто автократії прямо до такої типової азійської тоталітарної
так
якоїсь штуки.
Так до того все затівалося.
Ну, да, але там, ну, я був дійсно, навіть для росіян це прям дивно, бо там стоять ці кандидати, які балотувалися окрім Путіна, і всі такі по черзі там, ви наш лідер нації, ви наш проводник, отець.
Чого ти дивишся? Люди хочуть жити.
Це правда.
Вони ризикнули дуже, пішли на вибори. Там вже була історія, що ще коли в них все було більш-менш так травоядно і більш безпечно для кандидатів, один там комуніст пішов, набрав зайві голоси і його повністю розкуркулили. Він був комуніст-мільйонер, а зараз же він не мільйонер, бо в нього майже все відібрали. Тому ці, хто пішов в цей раз, дуже бояться.
Пан Сергій Гожедріанов, я сподіваюся, правильно прочитала, пише, ну да, він ходить по галереях і шукає шедеври. Якщо він так робить, то він знайшов свої шедеври. Це ми з Борисом. А з вами була програма «Сувора Догана» на Громадському радіо. При мікрофоні була я, Аліна Сарнацька. Зі мною був традиційно Борис Хмілевський та Максим Колесников. Дякую вам, що слухали. Щочетверга на Громадському радіо о 19.10.
Сувора Догана. Світ очима військових на Громадському радіо.